Sondagmiddag 2 uur, en dit beteken ons is alweer terug om te stap deur die Bybel. Ons die skoene, die stapskoene is gereed en die kaart is oop op Job 42. En ons toerleier die sit sterk en stewig hier voor my. Hallo oom Soon.
Goeiedag Marius, ja ek sal nou seker maar met opstaan, jy sê ek sit want ek moet nou voorstap. En ek hoop maar daar is mense wat saamstap, ek sal maar oor my skouer moet begin kyk.
Wel, ek hoop in elk geval allemaal wat nou luister het, een mooi begin van die nuwe jaar gehad en dat alles mooi stevig verloop het en dat allemaal mooi planne het en positief ingestel is vir die toekomst. Want ek denk Job is baie positief ingestel vir die toekomst in hierdie stadium.
Ja, nee, verseker hoor. Ek wil net vir die interessantheid sê, ek het nou gaan kyk een bykie, omdat ek nieuwsgierig is, het ek gaan Google oor waar is Job begrawe. En ek wil nie sê ek is teleergesteld nie, maar daar's drie moontlike plekke. Jy weet, die een lot hou vol, hy is hier begrawe, en dan is daar een tweede en een derde plek. Ek kan nou nie eers meer die plekke ooral onthou nie, maar al wat ek weet, nou nie hierdie praalgrafte van marmer en mosaïekwerk en so, maar so mooi, statige, nekkiese graf, al drie van hulle, wat nou aanspraak maak, dis Jobse graf. Ek noem het hom maar net sommer so terloops en nie voorbijgaan. Maar net weer bevestig, hy was een werklike persoon, dis nie fiksie hierdie wat ons lees nie. Nou, ek het nou hier gesê, jy weet die mens wik, maar God beskik. Die vraag is net, jy weet, of ons regtig ingestel is, as mense, om die soevereiniteit van God oor jou lewe te erken en te aanvaar. Ek praat nie van passivisme en jy weet, ach, laat Gods water maar God oor akker loop, of jy weet, jy sal nou niks probeer om een situasie te verander of so nie. Ek sê nie dit nie, maar as daar ernstige goed gebeur, laat jy altyd jou oog op die Here sal hou. Jy weet, daar die koorkie wat die mense graag sing, hou die oog op Jesus, kyk op in sy vriendelike gesig, alle aardse dinge word nietig en klein by sy heerlikheid, liefde en lig. Nou, ek wil net sê, in sy soevereiniteit, het hy vir jou as luisteraar, vir jou Marius, vir my, vir almal hier, het hy beplan, hy het bepaal, in watter gesin gaan jy gebore word, in watter familie. Hy gee jou die ouers van sy keuse. Hy dink, of hy dink aan jou pa en jou ma, wel my pa is so lang terug dood, ek kan hom nie onthou nie, maar hy sal my nie in die hemel seker herken. Maar weet, God het besluit hoe jou ma en pa by mekaar gaan uitkom. Dit is stap 1. Hoe het hulle mekaar ontmoet? Hoe het hulle op mekaar verlief geraak? Hoe het hulle lief geword vir mekaar? Hoe het hulle getrou, enzovoorts. En jy weet dat jou ma en pa sy aan sy gehelp het om jou van kleuterdae af groot te maak. Dit was God wat het bepaal het. God het selfs bepaal wat 'n geslag jy gaan wees. Jy weet, is jy 'n mannetjie of 'n vroukie? Jou fisiese voorkoms. Dit verstom my net altyd. Jy weet, as ek in 'n besige winkelsentrum stap en ek kyk die verskillende gesigte wat by my verby stap, hulle uitkyk, hulle looks, dan sê ek net, Here, dis net u wat dit kan doen. Ek
en meen, nie twee lykies hulle.
Nie, maar, jy weet, selfs ons vingerafdrukke.
Yeah.
Jy weet, selfs die blare en bome is nie allemaal dieselfde. Hoe God dit vermag, is net God wat dit kan doen. Nou, jy weet, dis sy reg, dis God se reg, om te kies. En dit is ons voorreg om te aanvaar. Here, u het bepaal dat ek gaan uit hierdie gesin gebore word. U het alles oor my lewe bepaal. En ek kan hom maar net vandag terugkyk en saam met Job sê, dankie Here vir wat u gedoen het en nog doen.
Selfs die dinge wat verkeerd geloop het in
jou
lewe en wat sleg was. Dit was deel van die maak van die persoonlikheid en die karakter en wie en wat jy is. En hoe jy gereageer het daarop.
Dit is belangrijk, ek wil nou net dit sê, want jy weet wat, nee, karakter word gebouw ter probleme, maar het openbaar ook wie jy is, hoe jy optree, bepaal hoe lyk jy.
Ja.
En ons kan nog mense bluf, maar jy sal God nie bluf nie. Maar in elk geval is baie waar, en jy weet, ons het ons maar een paar maskers. Ons allemaal het maar. Jy het een sondagmasker as jy kerk toe gaan, en jy groet, jy weet die mense amper, nou ek het een kleinkie dood daaraan, as hulle jou so in een ander stem toon groep, groet. Maar vir my is die ergste, as hulle in so bievende stemmetjie begin bid, in die bid hier, dan wil ek bievende by die deur uit hart loop. Dis een aansitterij. Maar in elk geval, ek is nou weer ver van die punt af. Jy weet, ons beperkte verstand, ons beperkte begripsvermoe, kan onmoontlik die grensloose wysheid van God omgrens. Dit is onmoontlik. Ons kan nie in die diep dinge van God peil nie. Jakobus het gesê, ek het diep ingekyk, maar jy weet, dit het hom amper tot stomheid geslaan. Hy is ver bo ontdekking verhewe. God is nie ontdekbaar, jy kan hom beter leer ken, ja. Ek het dis jare terug, het een van die sangers van die Bill & Gloria Gaither sanggroep, is Penrod, wat daar sing, toe sê vir die gehoor, you know, we are spiritual beings with a human experience. Ons dink we are humans, human beings with a spiritual experience. Ons is eintlik geesteswesens wat in 'n aardse tentwoning bly. En hierdie aardse tentwoning gaan afgebreek word en woers is ons weg paradys toe. En dan later kom die Here terug met ons, met hierdie spiritual being, en hy herenig ons in 'n verheerlikte liggaam. En dit het vir my baie sin gemaak. So ons is geestelike wesens. Ons lewe moet geestelik ingestel wees. Nou ek weet, ons hoef dit nou nie heel dag te oefen nie. Dit sal van nature kom as jy weergebore word en die Heilige Gees woon in jou gees. Maar dit nou 'n gedagte vir 'n ander dag dalk. Maar ons moet net een ding onthou, dat die goddelike misterie leef in ons. Ek lees vir u in 1 Korintiërs hoofstuk 8, wil ek vir u lees vanaf vers 2. Daar sê Paulus, as iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks, soos 'n mens behoort te weet nie. So, jy moet nie dink, jy is slim nie. Maar as iemand God lief het, die word deur hom geken. So jy word deur God geken. Deur en deur en deur. Moenie meer van jou dink as wat jy behoort te dink nie. Dit het Paulus ook geskryf in Romeine 8. Jy kan dit maar self gaan lees. Hy het gesê, maar jy moet daaraan dink. Daai woord dink kom nogal heel party kere kom in die boek Romeine voor, veral in hoofstuk 8. Maar nou kom ons lees net hier Paulus se lofsang in Romeine 11 vers 33. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is u oordeele? Hoe onnaspeurlik is u weë? Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat hy hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. God, ewig ondeurgrondelik wese, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons het dit mos baie in die kerk gesing. Ek weet nie hoe sing hulle dit nog nie. Maar weet nou, ons moet baie versigtig wees vir hierdie Mr. Know-alls. Jy weet, hulle weet als. Hulle is so slim soos 'n kas ape, wat hulle selfs uitgee as interpreteerders van die toekoms en die hoekoms en die waaroms van die lewe. Wees uiters versigtig. Wie hulle kan so vinnig vir jou kon sê, nee, maar daar is sonde in jou lewe, dis hoekom jy in die hospitaal lê. Nou hoor, ek het dit so baie gehoor by 'n sekere tannie, van as sy praat oor mense, jy weet, dan sal sy hart roerend in die bid hier selfs bid, Here, wys vir hulle hulle sonde, dat hulle kan gesond word. Nee, nou, hoe bestraf jy so tannie?
Sjoe, sjoe.
Nou, jy weet, God het dit of dat toegelaat, zodat hij vir jou een les kan leer. Hoe weet jy dit, meneer Nouhol? Dat God goeders een ramp oor my toelaat om my een les te leer. Ek het een leerbare geest, denk ek, maar jy gaan my nie probeer leer. Ek is baie jammer, maar jy is soos een jobstrooster, I'm sorry. Die feit is, ons weet nie wat God doen deur sekere omstandighede in ons leven nie, of wat er gebeur nie. Ons weet nie wat die les die Here my hieruit wil leer nie. Ek meen, Job, wat het hy geleer? Al wat hy geleer het, is God is soeverein, maar hy het die duivel een verskriklike neerlaag gegee. Kyk, sy leven het vir Job, kyk, die duivel was so kwaad daarna, ek denk, hy het kraaie gevreed van woede. Toe hy sien Job het toe nie God gevloek, toe dinge skeef loop nie. En dit is wat eintlik die duivel wou gehad het. Ek het maas laas vir u gesê, en ek sal het weer sê, God is goed, maar die duivel is veel goed. En hy sal alles in ons vermoë doen, om een wig tussen ons in te slaan, tussen jou en God. Nou sien ons Job het hier Godse soevereiniteit erken, hy aanvaar nou Godse raadsbesluite, en derdens aanvaar Job een leerbare gees, geseglikheid, sê die Bybel, dis a teachable spirit, ek gaan my nou laat leer, as ons mense, jy kan om niks leer nie, hulle is Mr. Know All, hou op, om altyd al die antwoorde te wil hê. Jy het het nie, vooral as jy moet berading doen, en mense wat in nood is, en deur 'n krisis gaan, asseblief toch, hoor nou, sê ja,
nee, ek dink maar net hard op wat jy nou sê, die feit van die saak is, om te sê, ek weet nie, of soos wat jy dikwels al gesê het, is een antwoord.
Ja.
Want jy weet nie, hoe kan jy weet? Hoe kan jy weet wat in Godse hart en in sy almag en alwetende wese bestaan? Dit is net nie moontlik nie.
Ek weet nie.
Oom Soen, jy het net nou een ding gesê, en ek skies, nou vat ek weer die syspoor. En dit, my syspoor is 200 miljoen ligjaar ver. Want dit is letterlik, jy het net nou gepraat van een van hierdie
sterre of planete
wat 200 miljoen ligjare ver is, en ek wil net die context sê, nou ek weet nie hoeveel dit in kilometer is nie, maar ek onthou dis 186.000 myl per sekonde wat lig beweeg, 186.000 myl in 1 sekonde. Nou hoe ver trek daai lig in 200 miljoen ligjare, met ander woorde 200 miljoen jaar wat die lig beweeg, teen 186.000 myl per sekonde. Hoe ver is ver, is ver, is ver. As een mens daai begrip net kan omvang, wat jy nie kan doen nie, en dan besef jy, dan het ek nog nie eers die omvang van God besef nie.
Ek geloof nie, daar is een rekenaar wat hy som kan maak.
Nee.
Ja, ek wou net nou daarna verwijs, maar toe dacht ek, jong, ek is nou nie meer seker, hoe vinnig trek die son? Is het myl of is het kilometer?
Lig, ja.
Is 186.000
myl per sekonde.
186.000 myl per sekonde.
Ja.
En hier praat, daar ene ou sê nou dat ek lees het, hy sê nie, hierdie is maar 5 ligjare van ons.
Maar.
Maar, hy sê, is baie nabij, is maar 5 ligjare. Dit is verskrikkelijk, mense. Maar kom, ons gaan aan, ons lees vers 4. Van Job, hy sê, hoor toch, en ek sal spreek, ek sal u ondervra en onderrig u my. Nou, jy weet, dit is nou die Here wat nou hier met Job praat, nou hoor nou wat sê Job. Volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Here, ek het maar net gehoor. Ek het verlede week die voorbeeldje gebruik van een waterval. Jy kan hom hoor, maar as jy hom sien, val jou mond oop. Ek hoor, en ek was nog nooit by die Victoria watervalle nie, maar daar is baie wat my al vertel het, en ek het al video's gekyk. Hulle sê, jy hoor dit ver, soos die water daar oor die afgrond stort. Jy hoor dit eers, maar as jy dit sien, dan staan jy verbuisterd oor die magtige waterval, wat daar oor die rotse val.
Absoluut.
Nou dit is hoe Job nou God ervaar, hy sê, Here, ek het hom nog net eers van die gehoor, maar nou het ek jy gesien, en dit is een ganse ander ingesteldheid, as wat daar was. Nou Job erken ook nou sy bankrotskap aan sy eie wysheid en insig. En hy nooi God om hom te kom leer. Jy weet vriende, leiding met 'n lang ei maak van almal van ons studente. Jy leer as jy lei, as jy swaar kry. Dan leer ons. Jy kan maar gaan kyk, vriende, mense wat lei, en jy weet, ek dink veral in die armer gemeenskappe, waar hulle nie al die bronne het, nie al die, die toerusting, of die toeganklikheid, of die hulpmiddele, maar wie jy staan verstom vir hulle vindingrykheid, hoe slim hulle met die bietjie wat hulle het, kan werk. Daarom sê ek, leiding maak van jou 'n student. En dan wil ek ook sê, jy weet, die deurtrappie na die tempel van wysheid en van kennis is my eie onkunde. Ek moet eers my eie onkunde bely. Hoe meer ek daaroor dink, ek dink baie oor, evenary ek, dan dink ek nou, bijvoorbeeld sommer aan die gras as ek verbyry, die veldgras, daar is verskillende soorte en bome. En daar een ou gesê, man, die slimste ou op aarde weet maar 2%, of nie eers 2% nie. Dan moet ek met hom saamstem. Wat weet hy van die sterrehemel? Wat weet hy van die plantehemel? Wat weet hy van die seelewe? En wat nie al nie, jy weet, so, ons is so beperk in ons kennis, al weet jy baie en al het jy hoeveel doktersgrade, is jy eindelijk maar nog dom. Nou Job staan nou juis op precies daar die trappie waar hy besef, hoor jy, ek weet eindelijk niks. Ek het van hoor sê, maar nou het ek jy gesien. Nou moet jy so bykie herfokus op die Here en 'n intiemer verhouding met hom. Nou, vierdens het Job bely dat hy God nou sien. Nie meer op 'n afstand nie, maar van aangesig tot aangesig. Nou, ek dink hy het hom in sy geestesoog gesien. God het vir hom so 'n realiteit geword. Nou Job kyk nou na hom met ander oë en nou vergelyk hy sy nuwe bewustheid van God met sy vorige ervaring. Toe hy gevra het, waar is God? Hier is God nog al die tyd. Maar ek het hom nie gesien nie. Ek was te verblind, ek was te besig om hierdie muis in my kop rond te jaag. Nou soos dit om te sien is veel anders. Jy kan dit nie vergelyk as om... Jy weet, as jy net gehoor het nie, jy moet hom sien. Nou Job het hierdie dieper insig van Godse karakter en 'n baie meer akkurate siening van Godse attribute. Nou ek is geleer, baie toegewyde godsman, wyle dokter Dominee, hy was 'n baie eenvoudige, humble person. Hy het gesê, kos praat liever van Godse volmaakthede, nie attribute nie. Godse volmaaktheid. Ek wil ook sê, hy is dieselfde ou wat vir ons gesê het, hoor hierso, my kinders, my seuns, onthou net die regte theologiese antwoord is baie dikwels, ek weet nie. Erken maar, jy weet nie. Moenie probeer als weet nie. Jy weet, en nou het Jesus gebid in sy hoëpriesterlike gebed daar in Johannes 17, en die wil ek ook vir u lees, net die derde vers. Hy het gesê, en dit is die ewige lewe dat hulle u ken. Dit is nou, hy verwys na sy kinders, sy disippels. Die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. So die voorreg ons vertrekpunt is om God te ken. Om te weet, hy is my redder. En ek kry mense so jammer wat ander gode aanbid en dien. Ek gaan nie daarop in nie. 'N verhouding waar ons nader aan hom kan groei. Die vraag is, jy weet, of ons almal regtig in hierdie groeiproses is, in ons groei van kennis aangaande God. Ek sê nie, met die Bybel het jou kop uitken nie, sien nodig nie. Maar dat jy in 'n persoonlike verhouding met die Here lewe en net weet, dat ek groei nader, jy weet, jy kan of in 'n verkeerde rigting groei. Jou belangstelling is nie meer alles by die Here nie. Jy weet, baie mense dink is verkeerd om 'n stokperkie te hê, lei jou aandag af, nou dit is verregaande. Maar om net te sorg dat ek altyd nader, trek my nader, sing ons, trek my nader, nader aan die sy. Nou Job is nou verneder, hy is van sy hoë platform afgeruk, hy lê nou in aanbidding voor God. Onthou, ons het 'n lys gemaak van wat hy alles verloor het, sy aansien en sovoorts. Nederigheid is altyd die kenteken van geestelikheid en van geestelike volwassenheid. Nou wat hy dadelik gedoen het, hy het sy verkeerdhede kom bely, sy wanveronderstellings, sy woorde wat hy teen God uitgespreek het, en onthou, al waarvoor ons baie anders het ons nie van Job geweet nie, ons kan net die God dank dat hy nooit God gevloek het nie. Maar nou sê hy vir die Here, ek lees weer vers 5, volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien, hoor nou daarom herroep ek en het berou in stof en as. Hoe sê jou vertaling?
Tot nou toe het ek net gehoor wat die mense van u sê, maar nou het ek u self gesien en nou verag ek myself. Nou sit ek vol berou in sak en as.
Ja, nou daardie was 'n kulturele ding. As jy wil wys ek is in diepe berou en ek is jammer, is jy het letterlik in sak gesit, jy het jou in 'n sak geklee en dan het jy in die as gaan sit en jy het stof op jou kop gegooi om te wys hoe diep rou ek. Nou Job is in sy hart is hy nou pynlik oortuig van sy astrantheid, sy klagtes teen God. Hy is diep oortuig van sy rebelse trots. Jy weet, toe sy goeders rondom hom verdwyn, moes hy iets doen om daarom so bietjie, kom ons sê, maar statuur te probeer bewaar. Maar hy besef, my gesindheid was heeltemal verkeerd teenoor die Here. Hy berou, hy bring belydenis in sak en as, en die uiterlike teken druk innerlike smart uit. Nou Job was 'n gebroke man en in diepe ontsteltenis oor sy sonde. Een kenmerk van 'n groot mens is nie dat hy nooit sondig nie, maar dat wanneer hy sondig, hy baie jammer is, dat hy baie spyt is, dat hy gebroke oor daardie sonde na die Here toe kom. Jy moet maar onthou, vriende, 'n kampioenspan wen nie altyd nie. Wil nie eers oor ons bokspan praat nie. Maar jy weet, as hulle dan en wanneer wedstryd verloor, onthou, ons het nou gesag van nommer 1 na nommer 5. Dan gee ons altyd die ref die skuld. Nou, partymal moet hulle die skuld kry, maar daarom nie altyd nie. Maar nou kom ons gaan nou terug, ek wil nou nie oor hulle praat nie, ek word kwaad. Maar jy weet, as daai span net so 'n bietjie weer gaan herfokus en hulle self opwerk, kyk hoe was hulle opgewerk toe hulle die All Blacks binne in Nieu-Seeland gaan pak het. Maar dit ontbreek nou weer. Nou, ek dwaal alweer af, maar so met jou verhouding amper met die Here wees, dan kom hulle terug, hulle maak 'n comeback, soos hulle mooi in Afrikaans sê. Kom ons vat Dawid. Hy is genoem 'n man na God se hart, maar hy het ook maar ontspoor. Hy het ook probleme opgetel, toe sy oë begin het dwaal het. Ek dink daai tannie het ook moeswillig gaan kaalbad daar in die tuin langs sy tuin. Maar dit nou daar gelaat, die groot ding is net, hoekom hy 'n man na God se hart is, is Job het dadelik met berou na die Here toe gekom en hy weet sy lewe reggemaak. Hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan. Sy Spreuke 28 vers 13 van hom. Maar nou gaan kyk ons na Dawid. Jy weet, dit het hom so verskriklik gekwel. Hy het 7 boetepsalms geskryf. Nou ek gaan dit vir u net die nommers gee. Jy kan dit afskryf en gaan lees. Sy boetepsalms is Psalm 6, Psalm 32, Psalm 38, Psalm 51, Psalm 102, Psalm 130, Psalm 143. En raai watter een staan in die middel? Psalm 51.
Tjoe.
Dit is sy hoofboetepsalm. 7 psalms. Nou wat van ons, vriende, as God die Heilige Gees iets aan ons uitwys, wil ons dit regverdig? Skud ons onsself reg? Ek laat my nie leer nie. Jy weet, te veel mense sondig teen kleinhandelprys. Dis baie duur. maar hulle wil vergifnis hê teen groothandelprys, teen 'n afslagprys. En dit werk nie so nie. Genade is nie goedkoop nie. Dit het Jesus sy bloed gekos. Jy weet, jy kry mense daai een geval, die tannie het sê, hierdie twee broers, nou ek onthou nou, ek buk nou nie op prokureurs nie, maar hulle sê, hy is so keers regop, baie geleerd, maar eindelijk een leeblik, leeparafienblikke maak die meeste lawaai, die broer is een baie humble man, hy boer, sy sê, en hy leef sy boerdery uit, want die volste koring aar hang altyd die laagste, en ek weet Andrew Murray het dit in een van sy boeke ook geskryf, ons is nooit meer soos die duivel, wanneer ons probeer om onsself te verhoog nie. Die Here sê, hy weerstaan die hoogmoedig is. En jy weet, dit is een verskriklike woord. Dit staan in 1 Petrus 5 vers 5, nee, ek moet dit dalk vinnig vir u kry. Jy weet, nou sê ek, jy weet, die woord weerstaan, beteken net die Here draai teen jou. Hy speel nou in die ander span. En dan daar gaan jou uitkom. Kom kyk of jy by my verby. Net so met julle jongeres aan die ouderes onderdanig wees en wees almal met ootmoed beklee in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoedig is. Maar aan die nederiges gee hy genade. Nou ek wil nie dit sê, vriende, jy hoef nie soos 'n natgereende hoender te lyk nie. Maar waak net dat jy nie bietjie arrogant raak nie, of baie arrogant raak nie. Die Here weerstaan jou. Nou hierdie moes nou 'n verskriklike oorwinning gewees het. Jy weet, God met eerbied gesê het die weddenskap teen Satan gewen. Job het God toe nie vervloek nie, en ek het verlede week gesê, Satan was so kwaad, hy het kraaie gevreet van woede. Nou Job het eer op God se naam gebring, en hy het juist dit nie gedoen wat die Satan gesê het, hy gaan doen nie. Vat net jou alles weg. Nou jy weet, sy geloof in God, al was het soms swak, het altyd opreg geblei. En die storm is nou verby, die stryd is verby, en nou gaan die Here God die sluise van die hemel oor hom ooptrek. En die Here gaan hom gee, double for his trouble. Daar is pragtige verse in hierdie verband, maar dit is 'n nuwe begin. Jy weet, Paulus het geskryf daar Romeine 8, alle dinge werk mee ten goede vir hulle wat God lief het. Nou as die Here sê alle dinge, dan is dit al die dinge, die mooie dinge en die lekker dinge. Jy weet, ons dink net altyd aan die mooie dinge, maar as die Bybel sê Romeine 8 vers 28, alle dinge werk mee ten goede vir ons, vir wie God lief het, dan moet ons ook die slegte, want dit is deel van hierdie alle dinge. Alles, foute, wat het ook al is, papwiele op 'n ongeleë tyd en wat nie alles nie, werk mee ten goede. Ons het uit my vertel, hy het 'n papwiel gehad, nie ver van die treinspoor af nie. En toe hy nou al grommelende, het hy die wiel omgeruil en hy het dit uitgewerk later as hy dit nie gedoen het nie. Het hy reg voor die trein ingery, in gedagte. God seën nie, bly maar nederig, ek in kluis.
Baie dankie om so, en baie dankie vir almal wat saam geluister het. Groetnis tot volgende week.